Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Građani protestom privremeno odložili rušenje poslednje kuće u zoni Beograda na vodi. Policija još nije pronašla naoružanog muškarca koji se sinoć sakrio u zgradu u Novom Beogradu. Mađarska gradi još jednu ogradu na granici sa Srbijom. 11 policajaca poginulo u bombaškom napadu u Turskoj. Novi zemljotres jutros u Amatričeu, u Italiji proglašeno vanredno stanje. U Srbiji sutra sunčano, najviše 31 stepen. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti građane koji protestuju zbog najavljenog rušenja poslednje kuće u Savamali da bi se nastavila izgradnja Beograda na vodi.
Jedna porodica će stradati, koliko ih je već stradalo, koliko ih je stradalo da bi neko zaradio veliki novac.
Ako mogu da ruše noć i ako mogu da izbacaju ljude na ulicu, onda znači mogu da dođu i na moja vrata isto tako da me izbace napolje.
Da li tokom posete predsjednika Kazahstana Nursultana Nazarbajeva Srbiji kultura još jednom iskorišćena u političke svrhe? Pisac Vladimir Rastenijević.
To onaj seljački rezon. Pa dajmo spomenik, pa onda ako mi uspemo da uvalimo te automobile, fantastično.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nekoliko desetina građana okupilo se danas u Savamali na poziv inicijative Ne davimo Beograd kako bi sprečili prinudno iseljavanje porodice Timotijević iz njihove kuće u zoni izgradnje projekta Beograd na vodi. Iako iseljenje i rušenje bilo je najavljeno za 11 sati, do ovog trenutka to nije pokušano. Tamo je bio i naš Ognjen Zorić.
Hvala vam svima.
Tim rečima, Ivan Timotijević dočekao je građane koji su se okupili u njegovom dvorištu kako bi sprečili rušenje kuće koje je bilo zakazano jutros za 11 sati. To je i posljednja kuća koja se nalazi na mestu na kome bi trebalo da nikne kontroverzni državni projekat Beograd na vodi. Pre Ivana, njegove supruge, ćerke i troje unučadi, koji su i dalje u kući, iz tog područja iseljeno je ukupno 277 porodica.
Ja sam 27 godina, radio sam kao mehaničar u Iskri, u gore što je porušeno. Onda su mi oni u ime stana dali u kuću koju sam ja pre 2-3 godine renovirao, napravio kako treba, vidite sami.
Kaže nam Ivan, nekoliko sati pred najavljeno iseljenje i rušenje. Oko vlasništva nad kućom vodi spor. Sve što je tražio, kaže, jeste da se sačeka septembar, kada bi trebalo da bude doneta konačna odluka, te da zato ne vidi smisao da se iseljava u stan koji bi mu bio privremeno ponuđen. Donedavno bio je uveren da je kuća 100% u njegovom vlasništvu, jer ju je dobio od Iskre u kojoj je radio. Međutim...
I sad dojednom kad sam trebao da legalizujem potpuno, ispade da je od železnice. Međutim šta? Sad, da li izbjegavaju ili jednostavno to je ta procedura ovi iz Republike, ono što je železničko to je naše, koliko je... I tako je to ispalo da ja ostajem bez kuće.
Dok Ivan uznemiren prati dalji razvoj situacije, njegove unuke crtaju kredama po zidu kuće. Supruga i ćerka ne izlaze u dvorište. Do ovog trenutka nisu se pojavili ni policija niti bageri, samo građani koji su došli da porodici Timotijević pruže podršku. Među njima i akademski slikar Bata Knežević.
Jedna porodica će stradati, koliko ih je već stradalo, koliko ih je stradalo da bi neko zaradio veliki novac. To je neki skriveni novac koji će oni za 20-30 godina da troše. A mi ćemo da gledamo ruglo ovde u Beogradu.
Beograđanka Suzana Rejčević kaže da je došla ispred kuće porodice Timotijević jer je plaši sve što se dešava u Beogradu, pogotovo od noćnog rušenja u Hercegovačkoj koje su izvršili i dalje nepoznati ljudi skriveni fantomkama.
Ako mogu da ruše noć i ako mogu da izbacaju ljude na ulicu, onda znači mogu da dođu i na moja vrata isto tako da me izbace napolje zato što su moći, zato što su snaga, zato što su vlast.
Naši sagovornici došli su ovde na poziv inicijative Ne davimo Beograd.
Sruši, ovaj i slučaja nema.
Rekao nam je aktivista inicijative Marko Aksentijević.
Porodica Timotijević je posljednja zato što je ostala da istrajava u tome da ne želi da pređe u taj dakle, polupravni status dok se sam slučaj ne reši i dakle, mi naravno dok smo došli da njih podržimo jer dakle, od samog početka do celog Beograda na vodi, mislim, projekta Beograda na vodi mi ukazujemo na sve nepravde koje se u sklopu njega dešavaju i gdje dakle, uvek dakle, mali čovjek pati.
Posljednja kuća na području budućeg Beograda na vodi nalazi se na biciklističkoj obilaznici na 600 metara od tramvajskog mosta kada se krene ka Adi Ciganliji, u delu poznatom kao Bara Venecija. Njen jedini stanovnik, Ivan Timotijević, nije previše ohrabren time što se niko od nadležnih nije pojavio u vreme zakazano za iseljenje.
Ja nisam neka sila da ljude sprečim, treba da bi bilo to neljudski, da se, sad je u septembru, viši sud odlučuje o tome, da oni sad to mene ruše.
Samo traži, kaže, da sačekaju da se završi spor o vlasništvu koji je u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
Moguće je da će David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, tokom posete Beogradu između ostalog tražiti i da se rasvetli slučaj Savamala, piše Danas. McAllister će posetiti Srbiju 22. septembra i tom prilikom poručiti da se nastave ekonomske reforme i ulože dodatni napori u izgradnji vladavine prava, navode izvori Beogradskog lista iz Brisela. Dva odvojena protesta zakazana su u Prištini protiv kandidature Vuka Jeremića za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Prvi će se održati 27. avgusta uz učešće političkih aktivista i podršku stranaka, a drugi u organizaciji Žena Kosova 3. septembra. Organizatori su proteste zakazali uz obrazloženje da bi, ukoliko bi Jeremić došao na tu funkciju, prijem Kosova u UN bio blokiran narednih 10 godina. Mađarska planira da izgradi još jednu ogradu na južnoj granici sa Srbijom kako bi sprečila ulazak migranata, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban. Zajedničke snage vojske i policije koje patroliraju granicom uhvatile su 31 krijumčara migranata. Jovan Krivokapić, portparol Ministarstva odbrane Srbije, izjavio je da su 16 krijumčara državljani Srbije, a ostali iz Bugarske, Pakistana i još nekih zemalja. Beogradska policija i dalje traga za naoružanim muškarcem koji se nakon pucnjave sakrio u stambenu zgradu u ulici Jurija Gagarina 241 u Novom Beogradu, rečeno je novinskim agencijama u MUP-u Srbije. Osumnjičen je sinoć nešto posle 20 sati nasumično pucao iz crnog BMW-a i udarao u druga vozila u ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu. Sindikati prosvete u Srbiji najavili su štrajk. Sindikat obrazovanja, sindikat radnika u prosveti i sindikat prosvete nezavisnost u ponedeljak će, kako se navodi u saopštenju, izneti 5 zahteva jer su nezadovoljni stanjem u obrazovanju i nepoštovanjem sporazuma iz februara 2015.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon pregleda vesti o Srbiji između Evrope i Azije. Iako državni vrh često ponavlja da je ulazak u Evropsku uniju apsolutni prioritet, u sprovođenju spoljne politike kao da se održava isto rastojanje između Evropske unije i Evroazijskog ekonomskog saveza. Kako ćete čuti u temi Branke Trivić, posljednja epizoda te ekvilibristike je poseta predsjednika Kazahstana Nursultana Nazarbajeva Srbiji. Beograd je dobio i spomenik kazaškom pesniku Džambulu Džabajevu, čije delo je u Srbiji potpuno nepoznato, pa se čini da je tako kultura još jednom iskorišćena u političke svrhe.
Višak vrednostne i kulturne neautentičnosti je izražen kroz postavljanje spomenika pesniku koga u Srbiji niko ne poznaje, gotovo da je nepodnošljiv. Uzgred, oko Žabajeva postoji snažna kontroverza. Kolega Bokaš Galim iz kazahstanskog servisa Radija Slobodna Evropa podseća.
The Communist Party tried to represent him as a very pro-Soviet poet.
Komunistička partija ga je propagirala kao snažnog prosovjetskog pesnika. Pripisuju mu se pesme u slavu Staljina i drugih sovjetskih funkcionera koji su sprovodili čistke. S obzirom da je bio nepismen, sovjetska vlast mu je, podsjeća Galim, dodelila asistente i prevodioce, a neki književni kritičari smatraju da su oni zapravo autori tih oda sovjetskim čelnicima. Bilo kako bilo, nijedno delo Žabajeva nije prevedeno na srpski jezik, jer nije bilo ni književne potražnje za njim, mada ima tvrdnji da je zarad spomenika nešto na brzinu prevedeno, pa se postavlja pitanje zašto je njegov spomenik stigao u Srbiju i, što je još važnije, zašto su kulturna razmena i spomenička kultura ovde moneta za potkusurivanje dnevne politike. U osvrtu na ovaj bizarni spomenički performans, pisac Vladimir Arsenijević rezignirano konstatuje da su lokalni vlastodržci Srbiju ćutke definisali kao jednu komediju od zemlje koja je zasnovana na trange-frange principu, dakle, jako neozbiljnom ophođenju prema svemu.
I onda je tu onaj seljački rezon, pa daj mu spomenik, pa onda ako mi uslovno dovolimo te automobile, fantastično. Naravno, to je jedna politika koja je posredna. Njeni rezultati su vidljivi kao glupi.
O kulturi tu nema ni reči. reči. Reč je jedino o zloupotrebi kulture, kaže Arsenijević.
Tu je kultura uključena u jako poseban tesnac u kome ona zapravo u glavama tih ljudi koje rukovode politikom i ekonomijom ove zemlje uopšte nije bitna i jedino može da služi kao neka vrsta monete za potkusurivanje. Pa sad njima je smešno da je nekom bitan neki pesnik i da hoće da ga instaliraju u nekoj zemlji gde njegove pesme čak nisu ni prevođene, ali im se to ne čini kao nekakav veliki ustupak. Je, šta koga briga i za pesnike, a i za spomenike, jel? Svi spomenici koji su mi u zadnje vreme dobili su bili ustupci nekakvim političkim dilovima. I onaj siroti Nikolaj Romanov i onaj Nataš Majdanov Alijev, a evo dakle sada imamo i kazahstanskog pesnika. Ono što uviđam kao jedan kvalitet u svemu tome jeste jedan izraziti kemp. Mi ćemo u jednom trenutku moći da počnemo da se svemu tome slatko smeje.
Niko od političara koji učestvuju u ovakvoj upotrebi znamenja ne razmišlja ozbiljno o spomenicima kao nečemu što iskazuje vrednosni sistem jednog društva, komentariše Dušan Spasojević sa Beogradskog fakulteta političkih nauka i podseća.
Mi smo podigli spomenik azerbejdžanskom diktatoru i za to smo dobili renoviranje Beogradskog parka. Dakle, to je prosto jedna vrlo čudna razmjena. U Novom Sadu imate spomenik azerbejdžanskom kompozitoru za koga također niko nije čuo. Dakle, reč je o jednoj politici koja proizvodi konfuziju, ali ja duboko verujem da političare koji donose te odluke zapravo baš i nije briga za tu konfuziju koju će praviti, niti veruju da spomenici i kulturna politika treba da promoviše neke vrednosti. Na kraju krajeva da smo to mislili, zar bi podigli spomenik ruskom caru pored Narodne skupštine?
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Grupa građana iz Bijelog polja pokrenula je peticiju da se nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, koji je u Hagu osuđen za ratne zločine, oduzme književna nagrada Risto Ratković, koju je dobio pre 23 godine. Kako javlja Dimitrije Jovićević, za par sati potpisalo ju je više od 80 ljudi.
Ovo je čisto civilizacijski iskorak jedne grupe građana.
Kaže nam jedan od organizatora peticije u Bijelom polju, Ibrahim Čikić, široj javnosti Crne Gore, poznat kao politički zatvorenik, koji je ratnih 90-ih robijao u Bjelopoljskom zatvoru, u kome je podvrgnut torturi zbog sumnji da je sa ondašnjim funkcionerima SDA planirao pobunu sa sjevera zemlje u cilju stvaranja samostalne države Sandžak. Dodaje kako Bjelopoljci predugo tolerišu to što je jedan od nosilaca prestižne nagrade koja nosi ime njihovog sugrađanina, velikog pjesnika Rista Ratkovića, ratni zločinac Radovan Karadžić, a koji je njen laureat od 1993.
Sama činjenica da većina čestitih Bjelopoljaca od toga dana ne zove više Ratkovićeve večeri, nego Radovanove večeri, dovoljno govori o svemu tome.
Radovan Karadžić je te 93. dok je u okruženju buktio rat, u svojoj rodnoj Crnoj Gori bio rado viđen gost, veličan od dijela naroda, ali i ondašnje političke vrhuške koja je i sada na vlasti u Podgorici. Bilo je to vrijeme kada su Crnogorci pohod na Dubrovnik smatrali patriotskim činom, a dobrovoljci odlazak na ratišta u Bosni kao svoju dužnost. Stoga profesorica književnosti Božena Jelušić smatra kako je elementarna građanska pristojnost nalagala da se Radovanu Karadžiću nagrada ne dodijeli.
U suštini nije problem u tome da se nagrada oduzme Radovanu Karadžiću, već da se lustrira onaj dio crnogorske političke vlasti koji je svojevremeno u Radovanu Karadžiću vidio svog istomišljenika i partnera. To se međutim ne događa.
Posjetimo Ratkovićevu književnu nagradu zbog toga što je njen laureat bio Radovan Karadžić, odrekli su se raniji dobitnici Jevren Brković i Sreten Perović, a iz istog razloga 2008. godine odbio je da je primi Marko Vešović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A koliko je kultura na prostoru bivše Jugoslavije subverzivna? Šta su provokativne teme i je li svaka subverzija relevantna? Odgovore na ova pitanja pokušaje da dobije naš Dušan Komarčević.
Beogradski pisac Tomislav Marković nije bio iznenađen autizmom koji su književni krugovi u Srbiji ispoljili prema njegovoj aktuelnoj knjizi Čovek zeva posle rata. Ništa čudno s obzirom na to da se u ovoj pesničkoj zbirci autor na lucidan način bavi kulturom poricanja ratne prošlosti u Srbiji, ali i ulogom književnosti u baštinjenju nacionalizma. O tome svedoči odlomak iz pesme Udruženi pesnički poduhvat.
Turcizme nastanjene u urbanoj poeziji treba granatirati dok se ne raspadnu na slova, na krhotine i grafema, dok od njih ne ostanu ni znaci interpunkcije, pogotovo pretvorni zarez koji nas zloseća na polumesec.
Nakon ratova u koje je Srbija bila uključena poslednje decenije 20. veka, ratni zločini i odgovornost političke i kulturne elite postali su tabu tema od koje ovdašnji književnici, osim tek nekolicine, zaziru.
Dakle, to je jedno stanje u kojem, recimo, lirski pesnici koji su jako osjetljivi na svaki nežni titraj, što s polja, što iznutra, s druge strane jednostavno ne primećuju 100.000 leševa koji im stoje u dvorištu. Tako da sam ja mislio da je ta situacija prilično potentna u nekom pesničkom smislu.
Kaže Tomislav Marković, nezainteresovanost umetnika da čačkaju društveno-političke teme primećuje i mostarski pisac Marko Tomaš, koji je do sada objavio desetak pesničkih zbirki, a njegovo pismo Venjački među čitaocima zemalja XU već ima status klasika.
Nije ovo Venja, da prostiš, Rusija, ovo je Bosna i Hercegovina, zemlja neodlučnih i poraženih, ovdje postoji gomila balegastih alibija da ne poduzmeš baš ništa, nijedan rat nikad nije završio, samo je odgođen za drugu priliku, a došlo je, samom kraju je došlo, o duši se radi, ocrnilo ispod noktiju.
Brojni pesnici izbjegavaju da se kroz svoje pisanje, ali i u javnim nastupima, dovode u vezu sa bilo kakvim političkim stavovima, međutim Marko Tomaš od toga ne beži.
Neki ljudi pokušavaju da podvale neki eskapizam pod subverziju obzirom na vrijeme u kojem živimo. Ja, bez obzira koliko to vulgariziralo umjetnost, kao jedini subverzini čin vidim direktan politički govor u okviru nekakve umjetnosti.
Za Borku Pavićević, dramaturškinju i direktorku Centra za kulturnu dekontaminaciju, subverzivnost se iz umjetničke sfere preliva i na ulice, poput protesta u Skoplju, Zagrebu i Beogradu. Subverzija je danas zasnovana na zajedništvu, konstatuje naša sagovornica.
Na šta je najveća subverzija protiv svih zvaničnih politika? Najvredniji kulturni čin je zagrljaj dvojice trenera hrvatskog i srpskog posle utakmice na olimpijadi.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Građani protestom privremeno odložili rušenje posljednje kuće u zoni Beograda na vodi. Policija još nije pronašla naoružanog muškarca koji se sinuć sakrio u zgradu u Novom Beogradu. Mađarska gradi još jednu ogradu na granici sa Srbijom. 11 policajaca poginulo u bombaškom napadu u Turskoj. Novi zemljotres jutros u Matričeu, u Italiji proglašeno vanredno stanje. U Srbiji sutra sunčano, najviše 31 stepen. U nastavku ćete čuti kako se u Čačku još ne smiruju strasti nakon konkursa za finansiranje medijskih projekata. Tamo ratuju internet portali Ozon Press i Glas Zapadne Srbije, a glavno pitanje je kome idu pare.
Onima, boga mi, koji su visoko kotirani u tim novinarskim udruženjima.
Pa naravno da dobijaju zato što su se edukovali kako se pišu projekti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 11 policajaca poginulo je, a još 78 osoba ranjeno u napadu na policijski kontrolni punkt na jugoistoku Turske, koji su najverovatnije izveli kurdski militanti, prenela je turska državna agencija Anadolia. Automobil bomba eksplodirao je oko 50 metara od glavne policijske stanice u gradu Džizre, u provinciji Sirnak, naseljenoj uglavnom Kurdima u blizini granice sa Sirijom. Filipinska vojska ubila je 11 militanata islamističke grupe Abu Sajaf, uključujući i jednog od komandanata, saopštili su lokalni vojni zvaničnici. 11 civila poginulo je u vazdušnim napadima međunarodnih koalicijonih snaga na severu Jemena, javila je agencija Saba. U napadu islamističkih pobunjenika grupe Al-Shabab na restoran u glavnom gradu Somalije Mogadišu poginulo je 10 osoba, od kojih 5 civila i 2 policajca, saopštili su somalijski zvaničnici. Jutros je u Amatričeu registrovan novi snažan potres jačine 4,7 stepeni Richterove skale. U Italiji će sutra biti dan žalosti i državna sahrana nakon što je u snažnom zemljotresu koji u sredu pogodio centralne delove Italije stradalo 267 osoba. Italija je proglasila vanredno stanje u oblastima najteže pogođenim zemljotresom. Ruski vojni brodovi iz Crnomorske flote i Kaspijske flotile isplovili su iz baza u okviru iznenadne provjere borbene gotovosti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin juče naredio provjeru borbene gotovosti u nekoliko regiona. Danas se očekuje presuda francuskog suda o sudbini Burkinija, koji je za jedne tek komad odeće za plažu, a za druge verski simbol, priredila Mirjana Rakela.
Francuska Liga za ljudska prava pokrenula je kampanju odmah nakon prve zabrane burkinija u gradiću Villeneuve-Lubo blizu Nice. Izgubili su na nižem sudu, ali ustraju na pravu da se ne može određivati nekome što smije ili ne smije nositi. No policija po francuskim plažama naplaćuje kazne zbog burkinija. Francuski premijer Manuel Valls osuđuje stigmatizaciju muslimana, ali ponavlja da je burkini politički znak i pokušaj da se nekoga preobrati na svoju vjeru. Nismo u ratu sa islamom, muslimanima želimo dobrodošlicu i štitimo ih od diskriminacije, tvrdi Valls, no njegova kolegica ministrica obrazovanja Naja Vallaud-Belkacem smatra da zabrana burkinija nije dobar znak. Ministrica, koja je porijeklom Marokanka, ističe da se ne može povezivati ono što žena nosi na plaži sa terorizmom i militantnom grupom Islamska država. Sud u Nici, koji je početkom tjedna odbacio žalbu Lige za ljudska prava, svoju odluku je obrazložio kao nužnu, odgovarajuću i razmjernu, kako bi se zaštitila sigurnost građana nakon terorističkog napada u Nici i ubojstva katoličkog svećenika na sjeveru Francuske. Burkini, dodaju suci, vrijeđa vjerska uvjerenja drugih kupača na plaži i može ga se smatrati provokacijom. Osim incidenta koji je obišao svijet kada policajci naređuju ženi da skine burkini, majka dvoje djece izjavila je kako je bila kažnjena na plaži u ljetovalištu Cannes jer je nosila tajce, tuniku i maramu. Rasprava o burkini u Francuskoj, koja jasno odvaja religiju i javni život, otvorila je pitanja o sekularizmu i pravima žena. Francuska je bila prva evropska zemlja koja je zabranila nošenje nikaba 2010. 6 godina nakon što je zabranila maramu i druge vjerske simbole u državnim školama.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A veliki broj sela u Užičkom kraju u Srbiji odsečeni od sveta. Bujične vode odnele su prilazne puteve. Čeka se obećana pomoć države, a ne zna se kada će stići. Kako javlja Novka Ilić, meštani se pitaju zar se ovako živi u 21. veku.
Bujične vode izazvale su ogromne štete na regionalnim, lokalnim i nekategorisanim putevima u Užičkom kraju. Neka sela, zaseoci i domaćinstva su danima odsečena od sveta i to je sada najveći problem ovih sredina. Najteže je u Bajnobaštanskoj opštini, gdje je i magistralni put bio klizištem presečen. Prilazne puteve selima Dub, Gvozdac, Sjerač odnela je voda. Meštani su očajni, ne mogu do kuća, do njiva. Traže od ministarke lokalne samouprave Ane Brnabić da im pomogne.
Tu dok imalo asfalta, kuće sam pješke odšao.
Jednostavno ne mogu da izađem s kolima. 21. vek je, ljudi. Pričamo samo o putu i samo o struji. Sve drugo ćemo mi kao seljani akcije. Mi smo se opismenili. Mi ćemo uraditi, dograditi. To je prvo što tražimo. Da možemo da posadimo, da zasejemo, da doprinesemo, da se prehranimo.
Da živimo od toga. Živimo.
Ne prehraniti, živjeti od toga.
Učili smo puno urođe, nezgodne kraj.
Mi sa našim traktorima i testerama i sve mi to znamo.
A kada je vidjela situaciju na terenu, ministarka ih je razumela.
Kraj koji doprinosi privredi Srbije sa malinama, kupinama, borovnicama, imaju ribnjake. Ono što je važno je da im se omogući da nesmetano žive ovdje, da rade ovdje i da dopreme svoje proizvode dalje. Meni je bilo važno da ja dođem.
I ko zna koji put ove godine stradaju lokalni putevi, kaže predsjednik Bajnobaštanske opštine Radomir Filipović, čekajući pomoć države.
Svaka kiša ovog tipa od 20-30 miliona za lokalnu samoupravu kao što je opština Bajnobašta zaista neizdrživo. Naša muka kada završimo ovu sanaciju i pored toga što smo ovdje izgradili 5 ili 6 kuća 2014. imamo problem kako da ti ljudi ostanu ovdje. U problemu smo. Opština će morati za koji dan da uradi drugi rebalans ove godine da bi isplatili ovo do sada što smo sanirali, da stanemo na noge, a moramo raščišćavanje tih vodenih tokova kojih imamo 288 km na našoj teritoriji.
Slična situacija je i u užičkim selima, posebno Karanu, Ribaševini, Lunovom selu, selima poznatim po uzgoju kvalitetnog povrća. Dragan Kljajić iz mesne zajednice Ribaševina.
Voda je odnijela puteve, to nam je najosnovnije da ljudi imaju prilaz kući, da bi obezbedili ljudima da imaju prilaz za centar.
Povrtari kojima su bujice nanele veliku štetu pitaju se šta će biti dalje, ko će nadoknaditi.
Što je gore potok provalio na vrh brda, no nije očišćen bio i prošla je vuda i kroz dvorište i malino je pokidalo, polomilo je sve. U dvorište mi ušlo u štalu, u podrum, u šupu, krave sam bio izveo napolje. Pa nemam šta da kažem, do toga se nije moglo spasiti.
Potok nije mogao da primi toliku vodu i sve je se razišlo po cijeloj njivi,
Pa šteta je velika, sad ko, to bi neko trebao da proceni koliko je. To je bio krompir, kupus, 4 pasenika je odnelo.
Oko 30 putnih pravaca je oštećeno i iz Direkcije za izgradnju grada Užica odgovaraju najvažnije je to sanirati i očistiti potoke, zaštititi se od novih bujica. Direktor Nikola Maksimović.
Krenuli smo i sa rešćavanjem i čišćenjem propusta koje su izazvale bujice, koje su nanete štete samim domaćinstvima i građanima.
I u Kosjeričkom kraju veliki broj zaselaka je još uvek odsečen od sveta. Lokalna samouprava nema više sredstava za popravku puteva i ovde čekaju pomoć države, a kada će stići, niko ne zna. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A u Čačku još se ne smiruju strasti nakon rezultata konkursa za sufinansiranje medijskih projekata, jer je došlo do pravog malog rata na mikroplanu koji se ogleda kroz direktnu konfrontaciju dva uticajna čačanska internet portala, Ozon Presa sa jedne i Glasa Zapadne Srbije sa druge strane. Prvi medij dobio je novac na konkursu, a drugi je nezadovoljan što se njihovi projekti godinama ignorišu. Vladimir Nikitović.
Vlasnik produkcije Glas Zapadne Srbije, Gvozden Nikolić, ističe da je projektno finansiranje medija nastalo kao ideja da se medijskim kućama u Srbiji državnim novcem pomogne da prežive teška vremena. Međutim, to se, kako tvrdi, isključivo pretvorilo u pomoć pojedincima.
I to onima, bogami, koji su visoko kotirani u tim novinarskim udruženjima. Po nekoj proceni, radi se oko 40 ljudi, i koji na neki način se međusobno lično poznaju i formiraju komisije. Na taj način mnogi mediji su drastično oštećeni.
Stojan Marković iz Ozon Presa kaže da su glas protiv rezultata konkursa digli mediji koji su ranije praktikovali privatne dogovore sa lokalnim političkim moćnicima kada nije postojao institut javnog konkursa, već se, kako tvrdi, dogovaralo po sistemu burazerske ekonomije. Marković ne vidi ništa čudno u tome što na konkursima novac uglavnom dobijaju isti mediji.
Pa naravno da dobijaju zato što su se edukovali kako se pišu projekti, zato što su godinama iza sebe izgradili profesionalnu referencu da te projekte koji pišu realizuju, opravdano troše sredstva, umeju da opravdaju ta sredstva.
S druge strane, Nikolić smatra da postoje brojne anomalije u konkursnom postupku, pa kaže da ima slučajeva da je jedno glasilo dobilo novac za dva projekta, kao i da pojedini mediji, koji, kako ističe, praktično ne postoje, uzimaju milionske iznose, dok drugi godinama ne dobijaju ni dinara. On je posebno oštar u odnosu na kolegu Stojana Markovića.
Ja lično sumnjam da se radi tu i o trgovini donekle uticajem, da on odlično poznaje tih 40-50 ljudi gore koji rade na formiranju komisije.
Marković mu nije ostao dužan.
Postoje podaci i ovih dana će se to i obelodaniti koliko je sredstava od osnivanja svog preduzeća do sada Gvozden Nikolić dobio po raznim osnovama od iz lokalnih ili republičkog budžeta, a vezano za javno informisanje koji želi da se bavi. Dakle, tu su u pitanju više milijonski iznosi. Ovde nije u pitanju ni iskustvo, niti u pitanju, kako bih rekao, neka moralno-politička podobnost. Ovde se odlučuje o tome da li imate dobar projekat ili nemate, da li je tema vašeg projekta zadovoljavajuća.
Nikolić s druge strane najavljuje da će grupacija Mediji Zapadne Srbije tražiti reviziju konkursa.
Da vidimo koliko su oni ostvarivi, primenljivi ili se samo radi o frazama i floskulama. Znači, ja nemam ništa protiv ni protiv ni društva zaštite životinja, ni protiv LGBT populacije, ali imam protiv da neko zaboravi 20.000 ljudi po brdima koji žive u bedi, kojima je najbliža prodavnica na 10 km i tako dalje, za koje smo mi konkurisali i tražili da se njihov položaj popravi.
Vlasnik Glasa Zapadne Srbije predlaže i da se novac od medijskih konkursa preusmeri na drugačiji način.
Više vajde od ovih projekata bi Ministarstvo kulture postiglo da je posadilo 2 hektara šljiva i da narodu to podeli na narodnim kuhinjama.
Ovakve stavove Marković je nazvao vulgarnom banalizacijom procesa javnog konkursa i nepoznavanjem značaja javnog informisanja. On ne vidi razlog za reviziju ili poništavanje konkursa. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Građani protestom privremeno odložili rušenje poslednje kuće u zoni Beograda na vodi. Policija još nije pronašla naoružanog muškarca koji se sinoć sakrio u zgradu u Novom Beogradu. Mađarska gradi još jednu ogradu na granici sa Srbijom. 11 policajaca poginulo u bamboškom napadu u Turskoj. Novi zemljotres jutro su Amatriče, u Italiji proglašeno vanredno stanje. U Srbiji sutra sunčano, najviše 31 stepen. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa iz Beogradskog studija. Prijatan dan vam žele Nenad Branković i Zoran Glavonjić.